რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან კობალ ლიკლიკაძე ვარ, ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება ბიძინა რამიშვილი, რომელიც ახალ ამბებს გაგვაცნობს. შოტლანდიის დამოუკიდებლობაზე უარი თქვა 18 სექტემბერს გამართული რეფერენდუმის მონაწილეთა უმრავლესობამ. საფრანგეთის სამხედრო ავიაციამ პირველი იერიში მიიტანა ერაყში რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე. პარასკევს ერგნეთში გაიმართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. დაყადაღებულია საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის და მისი ოჯახის წევრთა ქონება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით მოისმინეთ. შოტლანდიის დამოუკიდებლობაზე უარი თქვა 18 სექტემბერს გამართული რეფერენდუმის მონაწილეთა უმრავლესობამ, 55.3%. მომხრეთა რაოდენობამ 44.7% შეადგინა. დამოუკიდებლობის მხარდამჭერებმა შოტლანდიის 32 ოლქიდან მხოლოდ 4-ში გაიმარჯვეს. რეფერენდუმში 3.600.000-ზე მეტი ადამიანი მონაწილეობდა. დამარცხება აღიარა შოტლანდიის პირველმა მინისტრმა ალექს სალმონდმა, რომელმაც დამოუკიდებლობის მომხრეებს მადლობა გადაუხადა. რეფერენდუმში მონაწილეთა აქტივობამ 80% შეადგინა. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონის განცხადებით, მილიონობით სხვა ადამიანის მსგავსად ბედნიერია, რომ შოტლანდიელებმა შეინარჩუნეს 4 ერისგან შემდგარი ქვეყნის ერთიანობა. კამერონმა აღნიშნა, რომ შოტლანდიის თვითმმართველობის შემდგომი გაღრმავების პროექტი იანვარში გამოქვეყნდება. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, შოტლანდიის მსგავსად საშინაო საკითხების გადასაწყვეტად მეტ ძალაუფლებას მიიღებენ ინგლისი, უელსი და ჩრდილოეთი ირლანდია. საფრანგეთის სამხედრო ავიაციამ პირველი იერიში მიიტანა ერაყში რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე. საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის ადმინისტრაციის განცხადებით, ავიაიერიშების შედეგად ერაყის ჩრდილო-აღმოსავლეთში სრულადაა განადგურებული ექსტრემისტების ლოგისტიკური საწყობები. ადმინისტრაციის ცნობითვე, საფრანგეთის სამხედრო თვითმფრინავები ავიაიერიშებს უახლოეს დღეებში განაგრძობენ. საფრანგეთი პირველი სახელმწიფოა, რომელიც შეუერთა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ოპერაციას ერაყში რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. უკრაინა, საქართველო და მოლდავეთი ნატოს არაწევრი ქვეყნებიდან ამერიკის შეერთებული შტატების მთავარ მოკავშირეებად არიან გამოცხადებული კანონში, რომელიც სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა დაამტკიცა. დოკუმენტით, რომლის სახელწოდებაა უკრაინის თავისუფლების მხარდაჭერის აქტი, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მომავალი 3 წლის განმავლობაში $10 მილიონი უნდა დახარჯოს პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში რუსულენოვანი მაუწყებლობით მოსკოვის პროპაგანდისთვის წინააღმდეგობის გასაწევად. კანონი ასევე ითვალისწინებს რუსეთის თავდაცვის, ენერგეტიკის და საფინანსო სექტორებისთვის დაწესებული სანქციების გაფართოებას და უკრაინისთვის სამხედრო და არასამხედრო დახმარების გაწევას. ამავე დოკუმენტით სენატორები ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტისგან მოითხოვენ სანქციები გამოიყენოს თავდაცვის საშუალებების და იარაღის მწარმოებელი იმ რუსული კომპანიების მიმართ, რომლებიც ხელს უწყობენ უკრაინაში, საქართველოში, მოლდავეთსა და სირიაში ვითარების დესტაბილიზაციას და ასევე გაზპრომის წინააღმდეგ, თუ პრეზიდენტი ჩათვლის, რომ ეს კომპანია ბუნებრივი აირის მიწოდებას უზღუდავს ნატოს ქვეყნებს ან უკრაინას, საქართველოს და მოლდავეთს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას, განვაგრძობთ გადაცემას. პარასკევს ერგნეთში გაიმართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა, რომელიც საქართველოში ევროკავშირის მისიისა და სამხრეთ კავკასიის ეუთოს წარმომადგენლის ხელშეწყობით ჩატარდა. კონსტრუქციულ ატმოსფეროში გამართულ შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რიგი საკითხები და გაცვალეს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. განხილულ საკითხთა შორის იყო ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული საზღვრის საკითხი. სასკოლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით მხარეებმა წამოჭრეს ბავშვების ტრანსპორტირების თემა. ასევე ისაუბრეს საქონლის მიერ ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთასთან დაკავშირებული პრობლემების შესახებ. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შემდეგი შეხვედრა 21 ოქტომბერს გაიმართება. დაყადაღებულია საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის და მისი ოჯახის წევრთა ქონება. ამის შესახებ ჟურნალისტებს აცნობა საქართველოს ადვოკატმა ოთარ კახიძემ. მისი ინფორმაციით დაყადაღებულია ყვარელში მიხეილ სააკაშვილის საცხოვრებელი სახლი, ამავე მუნიციპალიტეტში სააკაშვილის და მისი დედის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთები, ექს-პრეზიდენტის მეუღლის სანდრა რულოვსის საკუთრებაში არსებული ბინა და მანსარდა თბილისში და მიხეილ სააკაშვილის ბებიის კუთვნილი მიწის ნაკვეთი ოზურგეთში და მშენებარე საცხოვრებელი სახლი თბილისში. ადვოკატის ცნობით დაყადაღებულია სააკაშვილის ოჯახის წევრების კუთვნილი ორი ავტომანქანაც.
ახალების გამოშვება ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. რამდენიმე წამში კი გაცემის შინაარს უკვე მე წარმოგიდგენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა კი მოკლედ ჩამოთვლი იმ თემებს, რომელზეც გააცემის მსვლელობაში უფრო ვრცლად იქნება საუბარი. თავდაპირველად გამოეხმაურებით შოტლანდიაში გამართულ რეფერენდუმს, რომელზეც სამორჩეულთა უმრავლესობამ მხარი არ დაუჭირა ქვეყნის გამოყოფას დიდი ბრიტანეთის შემადგენლობიდან.
The people of Scotland have spoken.
შოტლანდიელმა ხალხმა თქვა თავისი სათქმელი. გახლეჩას ერთობა გამჯობინეთ. უაზრო გაყოფის წინაშე უპირატესობა მივანიჭეთ დადებით ცვლილებებს.
Rather than needless separation.
გავრცელდა ინფორმაცია, რომ უკრაინა, საქართველო და მოლდავეთი ამერიკის შეერთებული შტატების ნატოს არაწევრი მთავარი მოკავშირის სტატუსს მიიღებენ. შეესაბამებით გავარკვიოთ, რას ნიშნავს ეს, თუ კი ასეთი გადაწყვეტილება შეერთებულ შტატებში მართლაც იქნა მიღებული.
საქართველოს თანამშრომლობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან არის დამოუკიდებელი ორმხრივი თანამშრომლობა. ჩვენ ბუნებრივია გვინდა, რაც შეიძლება მეტი მხარდაჭერა აღმოჩენონ უკრაინას და ესეც მოხდება, მაგრამ ჩვენი სტრატეგიული სამხედრო თანამშრომლობა ვითარდება ორმხრივ ფორმატში.
გამოეხმაურებით ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მასზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრას, რომელიც უსწრაფესად შედგა და მალევე დაიშალა.
და გარკვეული პრობლემები იყო განხილული, როგორც წყლის არხების რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით, ისევე ასე ვთქვათ, მსხვილფეხა საქონელის გადაადგილებასთან დაკავშირებით, რაც გარკვეულ პრობლემებს უქმნის. ეს იყო დახმარებული მათი მხრიდან, რა თქმა უნდა.
ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღაში მიკროფონთან გობა ლიკლიკაძე ვარ. როგორც სახალიანების გამოშვებაშიც ითქვა, შოტლანდიის ამორჩეველმა 18 სექტემბერს გამართულ ისტორიულ რეფერენდუმზე მხარი არ დაუჭირა გაერთიანებული სამეფოდან ქვეყნის გამოყოფას. დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს შემადგენლობაში დარჩენას მიემხრო ამორჩეველთა 55%. შოტლანდიის ევროუნული პარტიის ლიდერმა და ქვეყნის პირველმა მინისტრმა ალექს სალმუდმა აღიარა დამარცხება და თანამემამულეებს ევროუნული ერთიანობისკენ მოუწოდა, ხოლო გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა კმაყოფილება გამოთქვა რეფერენდუმის შედეგებით და განაცხადა, რომ შოტლანდიის თვითმმართველობის უფრო მაღალი ხარისხი მიენიჭება. უფრო მეც შოტლანდიაში ჩატარებულ კენჭისყრაზე დავით კაკაბაძისაგან შეიტყობთ.
ხმათა უმრავლესობით შოტლანდიამ გადაწყვიტა ამ ეტაპზე არ გახდეს დამოუკიდებელი სახელმწიფო. მე ვიღებ ხალხის ამ განაჩენს, უთხრა ედინბურგში შეკრებილ მხარდამჭერებს შოტლანდიის ეროვნული პარტიისა და ზოგადად დამოუკიდებლობის მოძრაობის ლიდერმა ალექს სალმუდმა. დაპირისპირებულ ბანაკში კი ამ დროს გამარჯვებას ზეიმობდნენ.
შოტლანდიელმა ხალხმა თქვა თავისი სათქმელი. გახლეჩას ერთობა გამჯობინეთ. უაზრო გაყოფის წინაშე უპირატესობა მივანიჭეთ დადებით ცვლილებებს.
Rather than needless separation.
განაცხადა 19 სექტემბერს გლაზგოში გამოსვლისას შოტლანდიის დამოუკიდებლობის მოწინააღმდეგეთა მოძრაობის თავკაცმა ალისტერ დარლინგმა. კმაყოფილება არც დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრს დევიდ კამერონს დაუმალავს.
As I said during the campaign, it would have broken my heart
როგორც კამპანიის მსვლელობაშიც აღნიშნე, გული მომიკვდებოდა ჩვენი გაერთიანებული სამეფო რომ დაშლილიყო. ვიცი რომ ამ შეგრძნებას ბევრი იზიარებდა, არა მხოლოდ ჩვენს ქვეყანაში, არამედ მთელს მსოფლიოში, რადგან ერთად ჩვენ ბევრს მივაღწიეთ წარსულში და კიდევ ბევრის მიღწევა შეგვიძლია მომავალში.
თქვა კამერონმა და დაზინა რომ აუცილებლად შეასრულებს 16 სექტემბერს გამოთქმულ დაპირებებს შოტლანდიის პარლამენტისთვის უფლებამოსილების გაფართოების შესახებ. გერზოთ კამერონის წინადადებები ითვალისწინებს შოტლანდიის ხელისუფლების მიერ გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღებას ბიუჯეტისა და გადასახადების, აგრეთვე სოციალურ სფეროში. შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები კამერონის თქმით 2015 წლის იანვარში გამოქვეყნდება. შოტლანდიის ეროვნული პარტიის თავმჯდომარის მოადგილემ ნიკოლა სტერჟონმა გაწმილება გამოთქვა რეფერენდუმში განცდილი მარცხის გამო. მაგრამ მანვე დაზინა კენჭისყრა მკაფიოდ დაგვანახვა, რომ ხალხს ცვლილება მოსწურდაო. სტერჯონიც, პარტიის ლიდერი ალექს სალმონდიცა და მათი მხარდამჭერებიც იმედოვნებენ, რომ არც თუ შორეულ მომავალში ისევ მიეცემათ საშუალება კენჭი უყარონ შოტლანდიის დამოუკიდებლობის საკითხს და წერტილი დაუსვან ბრიტანეთთან სამსაუკუნოვან ერთობას. ის რომ შოტლანდიელებს შორის ამ საკითხში აზრთა სხვადასხვაობაა და რომ გაერთიანებულ სამეფოში დარჩენის მსურველთა რაოდენობა მნიშვნელოვნად არ აღემატება გამოყოფის მომხრეთა რიცხვს, გამარჯვებული მხარის ლიდერთათვისაც ნათელია. მათ არც უცდიათ ამ გარემოების უგულებელყოფა. აი რა თქვა მაგალითად იმავე ალისტერ დარლინგმა, შოტლანდიის დამოუკიდებლობის მოწინააღმდეგეთა მოძრაობის ლიდერმა.
მაგრამ ისიც უნდა ვაღიაროთ, რომ დებატებმა ამ საკითხზე ჩვენს ქვეყანაში მკაფიო დაპირისპირება წარმოშვა. ეს იყო კამპანია, რომელიც თან ენერგიით გვავსებდა და თან ზოგჯერ ერთმანეთთან გვაპირისპირებდა. ზოგმა ლაპარაკის უნარიც დაკარგა და მხოლოდ საარჩევნო ყუთთან ხმის მიცემით გამოხატა თავისი პოზიცია. ამ დაპირისპირებას ახლა ჩვენ უნდა მოვუაროთ და საამისოდ საჭიროა მყარად გვეპყრას ხელთ პროცესების მართვის სადავეები. ჩემი კოლეგები და მე მზად ვართ ხელი შევუწყოთ ჩვენი ქვეყნის გაერთიანებას, რათა დავამტკიცოთ, რომ ამ კენჭისყრის შემდეგაც შეგვწევს უნარი ერთობა შევინარჩუნოთ.
ეს იყო ალისტერ დარლინგის განცხადება. და ბოლოს რამდენიმე სტატისტიკური ცნობა. რეფერენდუმში მონაწილეობის უფლება ჰქონდა შოტლანდიის ყველა ლეგალურ მცხოვრებს, რომელიც კენჭისყრის დღისთვის სულ ცოტა 16 წლისა იყო. ამ მცხოვრთა აქტიურობამ 85% შეადგინა, რაც იმას ნიშნავს, რომ კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 4 მილიონზე მეტმა ადამიანმა. რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრქვევის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ტყუილი ხარჯვაც.
და ვინ არის საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კრიტიკა მეაქვს სწორედ შერეღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შერეღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, როგორც ახალეების წამყვანაც გითხრათ, დაყადაღებულია საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა და მისი ოჯახის წევრთა ქონება. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტოებს აცნობა მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატმა ოთარ კახიძემ, რომელიც სატელეფონო ხაზია ახლა თბილისიდან. ბატონო ოთარ, გამარჯობათ. როდის გაიგეთ ამ დაყადაღების შესახებ, ქონების რა ნაწილს დაედო ყადაღა და რა გახდა ამის სამართლებრივი საფუძველი?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ბატონობა, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს. ქონებას რაც შეიძლება დროს გავიგე, ნუ აქ საკმაოდ ჩახლათული სიტუაცია, თუ გვაქვს დრო ჩემი განმარტო გასგულისხმობ, ანუ პირველი ინსტანციის სასამართლომ, თბილისის საქალაქო სასამართლომ 29 აგვისტოს გამოიტანა განჩინება ქონების დაყადაღების თაობაზე, შემდგომ ეს განჩინება გაასაჩივრა პროკურატურამ. ვინაიდან ჩემთვის განჩინება კანონით დადგენილ ვადაში არ მოუწოდებიათ, ამან შექმნა საკმაოდ უცნაური კაზუსი, ანუ პროკურატურამ გაასაჩივრა განჩინება ცალკე, რომელზეც ისჯელა სააპელაციო სასამართლომ და გააუქმა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება, შემდგომ მეც გავასაჩივრეთ პირველი ინსტანციის ან სამოქალაქო სასამართლოს განჩინება და მოგვიანებით საპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა უკვე გაუქმებული განჩინება, ანუ საკმაოდ ჩახლართული სიტუაცია, როდესაც მაშინ ანუ ეს გაუგებარი იყო ყველასთვის რა სამართლებრივი განმარტება მიეცემოდა ამ უცნაურ კაზუს, რომელიც გამოწვეული ვადის დარღვევით, განჩინებით, ჩაბარებით. მაგრამ მაშინ პროკურატურაში განმიმარტეს, რომ ყადაღა ყველა ქონებას ჰქონდა დადებული და უნდა დაწყებული იყო ასე თქვა სამართლებრივი პროცედურები ამ
განჩინების. მე რადიომსმენელს უბრალოდ შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზია თბილისიდან საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატი და ბოდიშს მოუხდი სატელეფონო კავშირის ცუდი ხარისხის გამო, თუმცა მაინც უნდა განვაგრძოთ საუბარი ჩვენს რესპონდენტთან. ბატონოთარ, ჩამოთვლილ დაყადაღ და ამასთანავე ესეც განმარტეთ, ბატონოთარ, თუ რა შუაში იყო დაღატაგებულ აი ამ ქონებასთან ბებიის კუთვნილი მიწის ნაკვეთი და სანდრა რულოვსის საკუთრებაში არსებული ბინა.
ეს საინტერესო საკითხია, რა თქმა უნდა, და ამჩნევად განმარტავ ამ თემას. უბრალოდ შევეცდები განმარტო, ვინაიდან სასამართლოს განჩინებაში მინდა სრული პასუხისმგებლობით თქვა, რომ სასამართლოს განჩინებაში არ არის არავის წარმოება, მიზანი თუ რატომ უნდა მოხდეს ადაღის დადება კნებავ სააკაშვილის ან მისი ოჯახის წევრების კონების. ეხლა რაც შეეხება დაუბრუნდები კანონს, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, იგი იცნობს ქონების დაყადაღებას, თუ კი არსებობს რაიმე კავშირი ჩადენილ დანაშაულსა და დასაყადაღებულ ქონებას შორის. ანუ ქონება უნდა იყოს ან მოპოვებული დანაშაულებრივი გზით, ან უნდა იყოს ამ ქონების მიმართ ჩადენილი დანაშაული, უნდა არსებობდეს ინფორმაცია, რომ ეს არის კორუფციული ქონება, რეკეტული ან ქუდული სამყაროს წევრის ან ფულის გამფეთრების ქონება. ან ეს არის საფუძვლები, რათა ითვალისწინებს კანონი. ხოლო თუ არ არის არავითარი კავშირი დანაშაულსა და დასაყადაღებელ ქონებას შორის, შესაბამისად ყადაღით გამოყენებას არ ხდება.
მაგრამ ბატონოთარ, შეიძლება ერთი წუთით მეც ჩაგერთვებით და უბრალოდ მიხეილ სააკაშვილის მიმართ ბრალდება, რაც პროკურატურამ წაუყენა
მას.
ამის გამო ხო არ იყო, რომ მას მაინც ქონების გაფლანგვის ბრალდება ჰქონდა და ამიტომ ხო არ არის მეთქი ნაკარნახე, რადგან ჩვენ არ ავყავს არავინ პროკურატურიდან, რომ
ბატონო, უბრალოდ აქ რაშია საქმე, ბანოკობა. ქონების გაფლანგვის მიჩისება გაფლანგვის მუხლია არსებობს თალკე, რომელიც წარდგენილი აქვს მიხეილ სააკაშვილს, მაგრამ მას ედავებიან არა მიჩვისებას, არამედ ქონების გაფლანგვას. ანუ არამიზნობრივ ხარჯვას ედავებიან. იმ შემთხვევაში თუ კი ბრალდება, იქნებოდა ის, რომ მიხეილ სააკაშვილმა საბიუჯეტო სახსრებით შეიძინა თქვათ კვარელში 2 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი, ან თქვათ ამ თანხით შეიძინა მიხეილ სააკაშვილის ბებიამ ტოიოტა RAV4 10 წლის, აი მაგ შემთხვევაში ყადაღა იქნებოდა კანონიერი და გამართლებული. ვინაიდან იქნებოდა ვარაუდი, რომ არსებობს გარკვეული კავშირი დანაშაულსა და ქონებას შორის და დაყენებული ყოფილიყო ყადაღის ღონისძიება.
ბატონო, თქვენი იმდენი შეუთავსებლობა და კანონთან შესაბამობა ჩამოთვალეთ ეხლა ბოდიში, რომ უბრალოდ დროის სიმცირის გამო მიწევს ხოლმე, რომ ესე შეგაწყვეტინოთ. იმდენი შეუსაბამობა ჩამოთვალეთ, რომ შანს რომ გაქვთ საკმარისი მეტი საფუძველი გაასაჩიროთ აღნიშნული გადაწყვეტილება, რა საპირებთ სამომავლოდ.
საწუხაროდ მოხდა ისე, რომ პირველი ინსტანციის სასამართლომ უარი უთხრა ნათესავების ქონების დაყადაღებაზე, მაგრამ დააყადაღა მიხეილ სააკაშვილის ყველა ქონება და სააპელაციო სასამართლომ უკვე საბოლოო გადაწყვეტილებით, რომელიც აღარ საჩივრდება, ყადაღა დაადო ასევე ნათესავების ქონებასაც. ანუ მე გასაჩივრების შემდგომ უკვე გამოვიყენე და უარი მითქვა. ანუ შიდა სახელმწიფოებრივი მექანიზმი მე არ მსჩება იმისთვის, რომ აღვადგინო ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი დარღვეულ უფლებებში. ამიტომ შიდა სახელმწიფოებრივად მე სასამართლოებს ვეღარ მიმართავ ამ ყადაღის მოხსნის.
ანუ ბატონოთარ, გამოდის რომ შესაძლებელი ერთ მშვენიერ დღეს, თუმცა რატომ მშვენიერი შეიძლება არ მშვენიერი არ არის, მაგრამ ერთ დღეს აღმოჩნდეს, რომ საქართველოს პრეზიდენტის ქონებას გაიტანენ აუქციონზე, შეიძლება ასეთი განვითარებაც.
იცით, რომ ეს ძალიან რთული იქნება, ვინაიდან ეს ქონებასთან დაკავშირებით, ანუ სასამართლომ ამ დანაშაულთან მიმართებაში ვერ დაადგენს რომ ეს ქონება დანაშაულებრივი ვიზით არის მოპოვებული. ეს საკითხი არ განიხილება. შესაბამისად ამ ქონების ჩამოთმევის თემა დღესდღეობით არ დგას. ამიტომ არ ვიცი ხა რა იქნება რა სიტუაციას მივიღებთ, მაგრამ ეს ძალიან გავს იმდენად სამართლებრივი განუკითხაობაა. აი ამ ყადაღასთან მიმართებაში რომ ძალიან გავს არა პოლიტიკურ დაკვეთას. თითქოს პროკურატურამ სასამართლო მიიღო დავალება, შემდგომ ეს დავალება შესრულდა. უბრალოდ ამის მისაფუძვლად ისიც მადლებს, რომ არც ერთი არგუმენტი არ არის მოყვანილი. აი თუნდაც თქვენ რა გიგებთ, რომ არ არის კავშირში ვთქვათ, აი ეს გაფლანგვა და ეს ქონება, ხო? აი ესეც კი არ არის მოყვანილი ამ განჩინებაში და პროკურორის შემდგომობაში. ამიტომ ეს ძალიან გავს პოლიტიკურ დაკვეთას, შესაძლოა პროგნოზირება რა სამომავლოდ როგორ განვითარდება, ეს ორნები ძალიან გამიჭირდება.
მესმის ბატონოთა.
მართლმადიდებლობა იქნება გამოყენებული პოლიტიკური მიზნებისთვის, როგორი აღქმაც ძალიან ბევრ მაცოლის მეგობასაც რჩება დასავლეთში, მაშინ ნუ აქ სამართლებრივი მექანიზმები შინა სახელმწიფოებრივი ძალიან თულად თუგუშველის.
ერთი
ვარიანტი, რასაც განიხილავ ამ შემთხვევაში, გახლავთ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოსთვის მიმართვა, ვინაიდან სამართლიანი სასამართლოს უფლება დარღვეულია, დაუსაბუთებელია სრულიად განჩინება და საკუთრების უფლებაც აბსოლუტურად არაპროპორციულად არის და უკანონოდ არის შეზღუდული.
ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ თბილისიდან სატელეფონო ხაზზე იყო საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატი ოთარ კახიძე. შევახსენებთ მთავარ ინფორმაციას, რომ დაყადაღებულია საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა და მისი ოჯახის წევრთა ქონება. ჩვენ ვარკვევდით, თუ რა სამართლებრივ საფუძველზე მოხდა ეს გადაწყვეტილება და დაცვის მხარეს რა საშუალებები აქვთ ხელთათა ეს საქმე გაასაჩივროს ან მოიგოს და აქვე ბოდიშ მოგიხდით კავშირის და ტექნიკური წუნის გამო, რომელიც ჩვენ საუბარს ახლდა, რადგან ის დისტანციაზე იყო, ბატონოთარი გადაადგილდება ტელევიზიიდან ტელევიზიამდე. მასზე ძალიან დიდი მოთხოვნა ადგეს და ჩვენს დაველოდებით, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ქონების დაყადაღების ირგვლივ. გეტყვით, რომ ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა. ერთი ანონსის შემდეგ გადაცემას კვლავ პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება პოლიტიკურ თემაზე საუბრით. უკრაინა, საქართველო და მოლდავეთი ამერიკის შეერთებული შტატების ნატოს არაწევრი მთავარი მოკავშირის სტატუსს მიიღებენ. ამას ითვალისწინებს უკრაინის თავისუფლების მხარდამჭერი აქტი, რომელიც შეერთებული შტატების სენატის საგარეო საქმეთა კომიტეტმა 18 სექტემბერს მიიღო. კანონპროექტის დამტკიცების შემდეგ ამერიკის შეერთებულ შტატებს შესაძლებლობა ეძლევა სანქციები დაუწესოს იმ რუსულ სამხედრო ენერგო და ფინანსურ კომპანიებს, რომლებიც საქართველოში, უკრაინაში, მოლდავეთსა და სირიაში ვითარების დესტაბილიზაციას უწყობენ ხელს. დოკუმენტი უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების გაწევასაც ითვალისწინებს. თემაზე უფრო ცოტა ნონა ჭედლიშვილი გვეტყვის.
18 ხმა ნულის წინააღმდეგ. ამ შედეგი დასრულდა უკრაინის თავისუფლების მხარდამჭერი აქტის კანონპროექტის გენჩისხრა. კანონპროექტი ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ რუსეთის ცალკეული კომპანიებისთვის, მათ შორის როსობორონ ექსპორტისა და გაზპრომისთვის ახალი სანქციების დაწესებას და უკრაინისთვის სამხედრო და არასამხედრო დახმარების უზრუნველსაყოფად 750 მილიონი ამერიკული დოლარის გამოყოფას ითვალისწინებს. სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის მიერ მხარდაჭერილი კანონპროექტი ასევე გულისხმობს 10 მილიონი დოლარის გამოყოფას უკრაინაში, საქართველოსა და მოლდავეთში რუსული პროპაგანდის საწინააღმდეგოდ მომდევნო 3 წლის განმავლობაში რუსულენოვანი მაუწყებლობის ხელშეწყობას. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში დამტკიცებული კანონპროექტი სტრატეგიული თანამშრომლობის გაღრმავებისაკენ გადადგმულ კიდევ ერთ ნაბიჯად შეაფასა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით ზალკალიანმა. მისი განმარტებით, აქტის დამტკიცებისთვის კანონპროექტმა მთელი რიგი პროცედურები უნდა გაიაროს, თუმცა დავით ზალკალიანი ფიქრობს, რომ პროცესი არ გაჭიანურდება.
იმისთვის, რომ ამ რეზოლუციამ
ბოლო სახე შეიძინოს. კიდევ საკმაოდ პროცედურებია გასატარებელი, იგი უნდა იყოს ასევე გასული წარმომადგენლობით პალატაში, შემდეგ ისე უნდა დაბრუნდეს სენატში, გადაიგზავნოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში და მხოლოდ პრეზიდენტის მიერ მასზე ხელმოწერის შემდეგ გახდება იგი უკვე სავალდებულო. მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ გამომდინარე იქიდან, თუ რა დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ამერიკა ამ რეგიონთან, კერძოდ აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონთან, უკრაინა, მოლდოვასთან და საქართველოსთან ურთიერთობას, ეს პროცესი იქნება თავისდროულად შესრულებული.
აღნიშნავს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით ზალკალიანი, რომელსაც მოგვიანებით იმის კომენტირებაც მოუხდა, აისახება თუ არა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადება იმის შესახებ, რომ უკრაინა ამერიკის შეერთებული შტატების მთავარი პარტნიორის განსაკუთრებულ სტატუსს არ მიიღებს საქართველოზეც. დავით ზალკალიანის აზრით, ობამას განცხადება არ ნიშნავს ავტომატურ უარს საქართველოსთვისაც. რაც შეეხება უკრაინას, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან ბარაკ ობამასთან გამართული შეხვედრის შემდეგ უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკო მედიას განუცხადა, რომ უკრაინა, როგორც ნატოს არაწევრი ქვეყანა, ამერიკის შეერთებული შტატების მთავარი პარტნიორის სტატუსს არ მიიღებს, რადგან უკვე აქვს შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობის მსგავსი სტატუსი. მისივე თქმით, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობა მეტია, ვიდრე მთავარი პარტნიორის სტატუსი. ამერიკის შეერთებულ შტატებში პოლიტიკური გადაწყვეტილებები უკვე მიღებულია იმის თაობაზე, რომ საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა ამაღლდეს. განაცხადა 19 სექტემბერს მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ ამ გადაწყვეტილებებს შორის მინისტრმა ვერტფრენების პარკის განახლებაც დაასახელა.
საქართველოს თანამშრომლობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან არის დამოუკიდებელი ორმხრივი თანამშრომლობა. ჩვენ ბუნებრივია გვინდა, რაც შეიძლება მეტი მხარდაჭერა აღმოჩენონ უკრაინას და ესეც მოხდე, მაგრამ ჩვენი სტრატეგიული სამხედრო თანამშრომლობა ვითარდება ორმხრივ ფორმატში. ამ შემთხვევაში ერთად არის დაჯგუფებული ის ქვეყნები, რომლებიც ყველაზე უფრო ყიფე არიან რუსეთთან ურთიერთობის კუთხით და ჩვენი უსაფრთხოების კუთხით მათი გადმოსახედიდან, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
ამბობს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია. საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი სერგი კაპანაძე კი სენატის მიერ მიღებული აქტის პოლიტიკურ მნიშვნელობასთან ერთად ხაზს უსვამს იმ გარემოებას, რომ პირველად ხდება, როცა ამერიკის შეერთებული შტატები სენატის დონეზე საქართველოს შეარსებულ მდგომარეობას გარკვეულ სანქციებს აბამს და რუსეთს პირობებს უყენებს.
ბუნებრივია, ამ რეზოლუციის მთავარი თემა უკრაინა, მაგრამ უკრაინასთან ერთად მოლდოვაში და საქართველოში ტერიტორიული მთლიანობის პატივის თემა, დარების გაყვანა და ზოგადად დეოკუპაციასთან დაკავშირებული პროგრესი არის ბმაში მიმულია და პირობითობით არის შადებული რუსეთთან დაკავშირებით. ანუ ამ კუთხით არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, უკრაინისთვის უფრო მნიშვნელოვანია ეს რეზოლუცია, იმიტომ რომ კარგა ამისა, კარგა ესეთი პირობითობის ელემენტისა, იქ ცალკე არის ჩადებული, თქვა იგივე ფულადი დახმარება, რომელსაც უკრაინა მიიღეს თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცების საქმეში.
პოლიტიკური ექსპერტი ნიკა ჩიტაძე კი ფიქრობს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავარ პარტნიორად აღიარება საქართველოსთან ნატოსთან ინტეგრაციის კერძოდ მაპის ალტერნატივა ვერ იქნება, მაგრამ თავისთავად მნიშვნელოვანი ფაქტია.
ამ ეტაპზე მოკლევადიან პერსპექტივაში ჩემის აზრით აქ იგულისხმება პირველ რიგში, ასე ვთქვათ, სამხედრო ტექტიკური თანამშრომლობა, ანუ საქართველოსთვის გარკვეული ტიპის შეერეხების მიწოდება, ქართველი სამხედროების მომზადება და პლუს საქართველოს ეკონომიკური მხარდაჭერა.
უკრაინის თავისუფლების მხარდაჭერის აქტი, რომელიც უკრაინას, საქართველოსა და მოლდავეთს ამერიკის შეერთებული შტატების ნატოს არაწევრი მთავარი მოკავშირის სტატუსს ანიჭებს, სენატორებმა რობერტ მენენდესმა და ბობ კორკერმა წარადგინეს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლება თბილისის დროი 18 საათი და 30 წუთია გაცემის მეორე ნახევარს ტრადიციულად ახალიანების გამოშვებით დავიწყებთ სტუდიაში დაბრუნდა ბიძინა რამიშვილი
შოტლანდიის დამოუკიდებლობაზე უარი თქვა 18 სექტემბერს გამართული რეფერენდუმის მონაწილეთა უმრავლესობამ 55.3% მომხრეთა რაოდენობამ 44.7% შეადგინა. დამოუკიდებლობის მხარდამჭერებმა შოტლანდიის 32 ოლქიდან მხოლოდ 4-ში გაიმარჯვეს. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონის განცხადებით მილიონობით სხვა ადამიანის მსგავსად ბედნიერია, რომ შოტლანდიელებმა შეინარჩუნეს 4 ერისგან შემდგარი ქვეყნის ერთიანობა. რუსეთის აღმოსავლეთში დაიწყო სტრატეგიული სწავლება ვოსტოკ 2014, რომელშიც 100,000-მდე სამხედრო მონაწილეობს. საფრანგეთის სამხედრო ავიაციამ პირველი იერიში მიიტანა ერახში რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე. უკრაინული პროდუქციისთვის ბაჟის დაწესების დადგენილებას მოაწერა ხელი რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა. უკრაინა, საქართველო და მოლდავეთი ნატოს არაწევრი ქვეყნებიდან ამერიკის შეერთებული შტატების მთავარ მოკავშირეებად არიან გამოცხადებული კანონში, რომელიც სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა დაამტკიცა. საქართველო ყოველნაირად ცდილობს მისი ევროპული პოლიტიკა და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობა წარმართოს ისე, რომ რუსეთისგან არანაირი განსაკუთრებული წინააღმდეგობა არ შეხვდეს, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ ბაბაშიძემ. პარასკევს ერგნეთში გაიმართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა, რომელიც საქართველოში ევროკავშირის მისიისა და სამხრეთ კავკასიის ეუთოს წარმომადგენლის ხელშეწყობით ჩატარდა. საქართველოს დაყადაღებულია საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის და მისი ოჯახის წევრთა ქონება. ამის შესახებ ჟურნალისტებს აცნობა საქართველოს სააკაშვილის ადვოკატმა ოთარ კახიძემ.
ჩვენ კი ვაგრძელებთ გადაცემას, ბიძინა რამიშვილმა ახალი ამბების გამოშვება გაგვაცნო რადიო თავისუფლების ეთერში. ახლა ვისაუბრებთ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის მორიგ შეხვედრაზე. როგორც ჩვენი კოლეგა იტყობინება, გორიდან გოგა აფციაურია, შეხვედრა ტრადიციულზე უფრო ხანმოკლე აღმოჩნდა, სულ რაღაც 1 საათის განმავლობაში. მხარეებმა წარმოადგინეს საკუთარი შეხედულებები, საჩივრები, გულისტკივილი გამოხატეს და მალევე დაიშალნენ. გოგა აფციაური გვიამბობს ახლა უფრო მეტს.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 3 საათში დასრულდა. ბოლო დროს ასეთი ხანმოკლე შეხვედრა თვითონ მოლაპარაკების მონაწილეებსაც არ ახსენდებათ და ეს იმით ახსნეს, რომ დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები მრავლად არისო. აღსანიშნავია, რომ ბოლო ორი თვის განმავლობაში დაკავებული ყველაპირი გათავისუფლებულია და ამაზე მხარეებს აღარ უმსჯელიათ. თუმცა ქართულმა მხარემ საქართველოს იმ მოქალაქეების გათავისუფლების საკითხი დააყენა, ვინც სასჯელს ცხინვალის ციხეში იხდის. გარდა ამისა, ქართული მხარე ყველა შეხვედრაზე ტრადიციულად აპროტესტებს საოკუპაციო განყოფი ხაზის გასწვრივ მაბთულხლართების და ღობეების მონტაჟის პროცესს. ოსური მხარის დელეგაციის ხელმძღვანელმა ხოხკაგლოითიმ შეხვედრაზე პროტესტი გამოთქვა ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ბანერების დაზიანების გამო. მისი თქმით, სოფელ ღოღეთთან ერთი ასეთი ბანერი იარაღით არის დაცხრილული, ხოლო სოფელ ოტრევთან ბანერის დემონტაჟის მცდელობას ჰქონდა ადგილი. კაგლოითი ქართულ მხარეს მეტი ყურადღებისკენ მოუწოდებს, რათა ასეთ ადგილებზე პროვოკაციების თავიდან აცილება მოხდეს. დღესვე ქართულმა მხარემ სოფელ ხურვალეთში მცხოვრები დავით ვანიშვილის დაკავება გააპროტესტა. ვანიშვილის სახლი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მავთულხლართებს მიღმა მდებარეობს. მოხუცი პენსიის ასაღებად ხურვალეთში გადმოდის ხოლმე. ბოლო გადმოსვლისას იგი რუსეთის მესაზღვრეებმა დააკავეს და გაურკვეველი მიმართულებით წაიყვანეს, თუმცა მალევე გაათავისუფლეს. ხოხკაგლოითი აღნიშნავს, რომ ვანიშვილი ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევაში არაერთხელ არის შემჩნეული. მიუხედავად ამისა, მისი დაკავება არ მომხდარა და მხოლოდ მისი გაფრთხილება მოხდა. ქართულმა მხარემ დღესვე ახალგორის მიმართულებით ახალი საშუალო სისტემის ამოქმედების შესახებ განმარტება მოითხოვა. როგორც ცნობილია, ახალგორის მოსახლეობის ნაწილს საშუალს დღემდე არ აძლევენ. ეს საშუალები კი მათი გადაადგილებისთვის აუცილებელია. კაგლოითის განმარტებით საშუალების გაცემის პროცესი ჯერ არ დასრულებულა და დასკვნების გაკეთება ნაადრევია.
საშუალო სისტემასთან დაკავშირებით ასევე გეტყვით, რომ ეს საკითხი წამოიჭრა და ვითარება ისეთია, რომ საშუალების გაცემა გრძელდება და ამ მომენტისთვის ეს პროცესი არ დასრულებულა. ამიტომ ერთმნიშვნელოვან შეფასებას და საბოლოო დასკვნას ვერავინ გააკეთებს. მოდი ჯერ დასრულდეს პროცესი და შემდეგ დავაკვირდებით და შევისწავლით.
будем смотреть, изучать и так далее. Ахалгорис да перевис мимартулебит гадаадгилеба ахлац шецвотилия. Рогорц нобилия цхинвальши дрейдан эгрецодебули республикис дрейбис агнишвна дайцо. Да эс процесси 21 сектембрамде гагрцелдеба. Дефакто республикис ушишроебис комитетис гадацхотилебит усаптхоебис зомебис гамкацребис мизнит ахалгорис да перевис мимартулебит эгрецодебул сасазгро гамше пунктебзе гадаадгилеба айкрзала. Шинега сакмите саминистрос аналитикури департаментис хемцхонели кочаратиани ацхадебс ром дхэс осурма мхарем сашута гацемис процедуребтан дакавширебит ганмартебеби гаакета. Рац миси азрит мисасалмебелия.
Мисасалмебелия агретве ром ахалгорис мимартулебастан дакавширебит ма цармоадгинес гаркоули документация, расац чвен гамехилавт, амис шемдег гаркоули рагац пасухи майнц гвекнеба ту рахдеба ам мимартулебит. Амастан чвенс мие, раткма унда, гапротестебули иго уканоно матулхартебиса да хобеебис инсталяция ეს პრობლემათ რჩება მუდმივად და გარკვეული პრობლემები იყო განხილული როგორც წყლის არხების რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით ისევე ასე ვთქვათ მსხვილფეხა საქონელის გადაადგილებასთან დაკავშირებით რაც გარკვეულ პრობლემებს უქმნის ეს იყო დახმარებული მათი მხრიდან რა თქმა უნდა
დღევანდელ შეხვედრაზე მხარეებმა სარწყავი და სასმელი წყლის სისტემების აღდგენის საკითხებზე სიმშელეს ამ საკითხებზე საუბარი მომავალ შეხვედრაზეც გაგრძელდება რომელიც ერგნეთში 21 ოქტომბერს გაიმართება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბერდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. მოთხოვართებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება საუბრით ვნებათა ღელვაზე საქართველოს ჭიდაობის ეროვნულ ფედერაციაში. 22 სექტემბერს გადაწყვეტს საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდიუმი, თუ ვინ უხელმძღვანელებს თავისუფალი და ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებებს. მთავარი მსვლელობის შესვლის გადაწყვეტილება ფედერაციის პრეზიდენტმა ლუკა კურტანიძემ 18 სექტემბერს მიიღო, რის მიზეზადაც დასახელდა 2014 წლის ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონატებზე ქართველი მოჭიდავეების წარუმატებელი გამოსვლა. ნაკრების წევრებისა და ვეტერანი მოჭიდავეების პროტესტის მიუხედავად ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტი არაპირებს შეცვალოს გადაწყვეტილება. 18 სექტემბერს ლუკა კურტაინძეს სამუშაო კაბინეტიც კი აუჭედეს. ახლა უფრო მეც ჭიდაობის ფედერაციისა და ეროვნული ნაკრების დაპირისპირების შესახებ ჯიმშე რეხიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ. ლუკა კურტანიძის კაბინეტის კარის აჭედვასა და ფალავანთა კლუბთან გამართულ საპროტესტო აქციაში მოქმედი და ვეტერანი სპორტსმენები მონაწილეობდნენ. მათ შორის იყო რამაზ ნოზაძეც, მსოფლიოს ჩემპიონი და ათენის ოლიმპიური თამაშების ვერცხლის პრიზიორი.
ეს პიროვნება არ არის საპრეზიდენტო და ჩვენი თავი არ არის, რომელსაც შეუძლია წაიყვანოს და განუძღვეს ამ ჩვენ სტილს რა, იმიტომ რომ ძალიან სუსტი არის. ორგანიზების ნიჭი არ გააჩნია, არაფერი არ გააჩნია, ბიჭებთან ურთიერთობა არ გააჩნია და ვერ ათავსებს თავის მოვალეობებს.
რამაზ ნოზაძემ და საპროტესტო აქციის სხვა მონაწილეებმა ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტის ლუკა კურტანიძის გადადგომა და რიგარეში არჩევნების ჩატარება მოითხოვეს. ოლიმპიური ჩემპიონი რევაზ მინდორაშვილი თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებს 2013 წლის იანვრიდან წვრთნიდა.
აქ არ არის ესე წვრთნელი, ესე იმას ხნა მოხსნი დაგნიშნავ, ესე გიზავ, ისე გიზავ, არ არის სწორი რა, რუი არ არის. ახლა მე ოლიმპიური ჩემპიონი ვარ და ვიცი როგორ უნდა რა ეტაპზე უნდა როგორი მომზადება უნდა გუნდს, უნდა დაინიშნოს არჩევნები ვადამ არჩევნები და ესე მშვიდობიანად ხმარად მოხდეს ეს შანაცვლება და ყველა და ყველასთვის კარგი იქნება.
თუმცა სხვაგვარად ფიქრობენ ჭიდაობის ეროვნულ ფედერაციაში, რომლის გენერალურმა მენეჯერმა ხათუნა მიკაცაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ფედერაციის პრეზიდენტი გადაწყვეტილების მიღებისას მოქმედებდა მთავარ მწვრთნელებთან გაფორმებული ხელშეკრულებების შესაბამისად.
მათ უნდა ქონოდათ რაც შეიძლება ესეთი პროფესიული უნარჩვევები, მათ უნდა დაედოთ შედეგები, რაც ყველაზე მთავარია თქვა ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატებზე და რაც შეეხება პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას, რომ გაუქმებულიყო მათთან ხელშეკრულება, პირველ რიგში კიდევ ერთ რომ ხაზგასმით აღნიშნა ისნაურო აბსოლუტურად სამართლების საჩუოში ამოქცეული და მეორე არც ერთი პუნქტი რაც ხელშეკრულებაში იქნა გათვალისწინებული ბაზებულებების სახით ჩნერების მიერ შესრულებული არ იქნა.
ხათუნა მიკაცაძის თქმით, საქართველოს ეროვნული ნაკრებების მწვრთნელებმა ვერ გაამართლეს ის მოლოდინი, რომელიც ქართველი მოჭიდავეების შთამბეჭდავი წარსულიდან გამომდინარე ფედერაციის ხელმძღვანელობას და სპორტის მოყვარულებს ჰქონდათ. რადიო თავისუფლების სპორტული მიმომხილველი ოთარ მაღლაკელიძე ამბობს, რომ საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებებმა მართლაც ვერ გამოიჩინეს თავი.
ბოლოწვეთი იყო ლევანდელი მსოფლიო ჩემპიონატი ტაშკენტის, მოხდა ის, რომ ამ ჩემპიონატზე ყველაზე ცუდი შედეგი იყო ბოლო წლებში, ერთადერთი ვერცხლი იყო პრინციპში, რომლებიც თავისუფალი სტილით მოჭიდავეებმა მოიპოვეს, ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავეებს საერთოდ მედალი არ ჰქონდათ ისევე როგორც შარსან, და პრინციპში ეს გახდა ალბათ მთავარი მიზეზი.
რაც შეეხება მწვრთნელების კვალიფიკაციას, ამასთან დაკავშირებით ოთარ მაღლაკელიძე ამბობს, რომ რევაზ მინდორაშვილი ისე გახდა ეროვნული ნაკრების თავკაცი, რომ მწვრთნელად არსად უმუშავია. თუმცა რევაზ მინდორაშვილიც და ბეგი დარჩიაც თავის დროზე ლუკა კურტანიძის გადაწყვეტილებით დაინიშნენ ნაკრებების მთავარ მწვრთნელებად. ოთარ მაღლაკელიძის თქმით, არც ისაა გამორიცხული, რომ ქართველი სპორტსმენების წარუმატებლობის მიზეზი ჭიდაობის სამყაროში არსებულ კორუფციას უკავშირდებოდეს, რასაც დაბეჯითებით ამტკიცებენ საქართველოს ეროვნული ნაკრები ების მწვრთნელები.
ფედერაციას იმის მაგივრად, რომ მწვრთნელებზე გადაჭეხოს ჯოხი, ურჩევენ ვეგიდარჩიათ და სხვა სპეციალისტებიც, რომ მეტი იმუშაონ მსაჯებთან, ჭიდაობა კორუფციაშია ჩართული აბსოლუტურად და ხედან გამომდინარე ქართველებს მედლებს ისიართმევენ, რომ არავინ ამის გამკითხავი არ არის და საერთოდ ის, რაც ფედერაციამ უნდა გააკეთოს, არავის არ შეუძლია, და უკვე ითხოვენ, რომ ფედერაცია ამ ამბავში მაინც დაეხმარონ, იმიტომ რომ იგი ამ ჩემპიონატზე ზურაბ დათუნაშვილმა და კიდე რამდენიმე მოჭიდავემ ამ მიზეზით დაკარგა მედლებიო.
თუმცა ამ და სხვა არგუმენტების მიუხედავად, თავად ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტი ამბობს, რომ არ შეცვლის მთავარი მწვრთნელების გათავისუფლების გადაწყვეტილებას. ლუკა კურტანიძის თქმით, 19 სექტემბერს ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტში გაიმართა შეკრება, რომელშიც ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის ლერი ხაბელოვის მიწვევით ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდიუმის წევრები, მოქმედი და ვეტერანი მოჭიდავეები მონაწილეობდნენ. როგორც ლუკა კურტანიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, 22 სექტემბერს შეიკრიბება ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდიუმი, რომელიც ყველა საჭირო როტო საკითხს გადაწყვეტს.
გადაწყვეტილებას ღებულობს როგორც ფედერაცია, ასევე პრეზიდიუმი. პრეზიდიუმში შედის ის ადამიანები, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჭიდაობის სამყაროსთვის, სადაც 30-ზე მეტი წევრი ერთიანდება. ასე რომ პრეზიდიუმი შეიკრიბება ორშაბათ 11 საათზე, ინსჯელებს კანდიდატურებზე, რომელსაც წარვადგენთ, მათ შორის იქნებიან ყოფილი მწვრთნელები და გადავწყვიტავთ ნაკრებს, ვინ ჩაიბარებს.
ეს გახლავთ საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტი ლუკა კურტანიძე, რომელსაც 18 სექტემბერს სამუშაო კაბინეტი აუჭედეს. სიუჟეტი კი იმის თაობაზე, თუ რა ხდება საქართველოს ჭიდაობის ეროვნულ ფედერაციაში, ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. მუსიკის შემდეგ კვლავ ვაგრძელებთ სიუჟეტებს. საავტორო პროგრამა გაქვთ გელოდებათ წინ. ორგვრული ბიბლიოთეკა, რომელშიც გიორგი ლობჟანიძე დღეს ისაუბრებს უკვე ქართველ მწერალზე. თუ ვინ არის იგი, რატომ თვლის გიორგი ლობჟანიძე რვის ერთ-ერთი შესანიშნავი წარმომადგენელია ქართული მწერლობისა, ამის თაობაზე ავტორს მოუსმინეთ, იგი უფრო ცლად ისაუბრებს გაცემის დარჩენილ 8-9 წუთს.
თეონა დოლნეჯაშვილის რეალური არსებები ერთი ამოსუნთქვით ასაკითხი რომანია. ყოველ შემთხვევაში მე როცა ამ წიგნის ფაილი ჩამივარდა ხელში და ზოგადი შთაბეჭდილება რომ შემქმნოდა მეორე დღისთვის მხოლოდ უნდა გადამეხედა, ისე მოხდა რომ ტექსტს ვეღარ მოუწყდი და ერთ ღამეში დავასრულე. დიდი სიამოვნებაც მივიღე, რადგან თეონაფს აქვს ყველაფერი, რაც ჩემი აზრით ნამდვილ მწერალს სჭირდება. იცის, როგორ წარმართოს თხრობა, როგორ განავითაროს ამბავი ისე, რომ მუდმივად ითამაშოს მკითხველის ცნობის მოყარეობით და წეროს უბრალოდ და სადად, რაც უნდა მნიშვნელოვან და სიღრმისეულ საკითხებს ეხებოდეს. რეალური არსებებიც დოლენჯაშვილის წინა წიგნების მსგავსად ისევ ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობაში დაისტამბა 2014 წელს და ცოტა ხნის წინათ მისი პრეზენტაცია სასტუმრო ჰოლიდეინში გაიმართა. ამას საგანგებოდ იმიტომ აღნიშნავ, რომ ჩემი აზრით ნამდვილად შეესაბამებოდა პრეზენტაციის გარემო წიგნში აღწერილ სინამდვილეს და გარკვეულწილად რომანის ანტურაჟის ერთგვარ რეალურ ილუსტრაციას წარმოადგენდა. აქა-იქ ეგეთ წიგნის გმირებიც დაგელანდათ, რადგან თეონა დოლენჯაშვილი თანამედროვეობაზე წერს და მისი პერსონაჟების ცოცხალ ადამიანებში ამოცნობას დიდი შემოქმედებითი ფანტაზია არ სჭირდება. სხვათა შორის ამასაც გულისხმობს წიგნის სათაურის რეალური არსებების ერთი ოდნავ ირონიული პლასტი, თუმცა როცა საქმე წერილურ ოსტატობაზე მიდგება, შეიძლება ითქვას, რომ რომანის სათაური სრულებით ამართლებს წიგნის მხატვრულ მიზანდასახულებას და გარკვეული სქემატურობის მიუხედავად ყველა პერსონაჟი ცოცხალი და იმდენად რეალური გეჩვენება, რომ თითქოს შენი სანაცნობო წრის სრულფასოვანი წევრები იყვნენ. დიდი ხანია იცნობდე მათ და მათი ამბავის ყურმოკვრით უკვე იცოდე. ის ამბავი, რასაც წიგნიდან თეონა დოლენჯაშვილი ახლა უკვე ძალზე საინტერესოდ მოულოდნელი აქცენტებით გამდიდრებულს გიყვება. სწორედ ეს არის ნიჭისა და გამოცდილების დამსახურება, რადგან თეონა დოლენჯაშვილს ახალგაზრდული ასაკის მიუხედავად დებიუტანტი მწერალი უკვე ნამდვილად აღარ ეთქმის და რაც მთავარია, მისი ყველა ნამუშევარი საზოგადოებას აინტერესებს. ის საბას პრემიის ორგზის ლაურეატია და ამდენად უკვე პროფესიულ წრეებში საკმაოდ აღიარებული ბელეტრისტიც, რადგან საბა მას უკვე ორჯერ გადაეცა, ერთხელ 2006 წელს საუკეთესო დებიუტის ნომინაციით მოთხრობების კრებულისათვის იანვრის მდინარე და მეორე 2009 წელს რომანისათვის მემფისი. წელს გამოცემული წიგნი რეალური არსებები კი დოლენჯაშვილის რიგით მეორე რომანია. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას თეონა დოლენჯაშვილმა გვითხრა:
რეალური არსებები არის რიგით მეორე რომანი, პირველი იყო მემფისი და პრინციპში რომანებს შორის შუალედი თითქმის 5 წელი გამოვიდა, საკმაოდ დიდი დროა. ფიქრობ, მართალი ამათ შორის იყო მოთხრობების კრებული, სადაც ძველ მოთხრობებთან ერთად შევიდა ახალი მოთხრობებიც, მაგრამ ფიქრობ, რომ შუა პაუზა ერთგვარი შემოქმედებითი, ასე ვთქვათ, საკმაოდ ხანგრძლივი იყო ჩემთვის. ეს მე მგონი არ ამხოლოდ იმან გამოიწვია, სადაც რომანიდან რომანამდე ფიქრობ, რომ სათქმელნად დამიკროდე, სანამედ რაღაც თვისობრივად ახალ ეტაპზე ფიქრობ, რომ ჩემის აზრით გადავედი. ეს არის აბსოლუტურად განსხვავებული მემფისისგან სტილისტურადაც, შინაარსობრივადაც, ბევრი რამით, თუმცა თემები, ესე რომ ვთქვათ, ერთგვარი საფირმო ჩემი თემები აქაც მეორდება.
მართალი რომ გითხრათ, თეონა დოლენჯაშვილს აღარ ჩავძიებივა, რას გულისხმობდა საფირმო თემებში. მაგრამ მეჩვენება, რომ წიგნის თემატიკა სწორედ კლასიკური რომანული ეპიზოდებით არის ნაკვები და აქაც მთავარი ღერძი სწორედ ის არის, რასაც ზოგადად რომანის, თანაც კლასიკური რომანის ფაბულა ტრიალებს, სიყვარული და სასიყვარულო სამკუთხედი, რომელიც ოსტატურად იკვრება და ამ სამკუთხედის წევრებს შორის ამბავიც ძალზე დინამიურად, ტრაგიკომიკურად ვითარდება. ბანალური ამბები კი სწორედ პერსონაჟთა ზუსტი ფსიქოლოგიური პორტრეტებით არის გაწონასწორებული და მთელი ტექსტი ერთგვარი აიწონა დაიწონას თამაშს მოგაგონებთ. თეონა დოლენჯაშვილი ახერხებს იქ, სადაც თხრობა შეიძლება ზედმეტი სიყვითრისკენ გადაქანდეს და მკითხველს უგემოვნობის განცდა დაუტოვოს, სწორედ ამ ფსიქოლოგიზმების, ან და უეცრად შემოტანილი ზუსტი პოეტური აქცენტების მეშვეობით, ჩვენი განწყობა და შესაბამისად ტექსტთან დამოკიდებულებაც 180 გრადუსით შემოატრიალოს და მხატვრული სინამდვილის პირობითობა სრულიად ხაზგასმულად გაგრძნობინოს. რომანის ცენტრალური ფიგურა ქალია. ეს ტექსტის პირველივე გვერდებიდან იკვეთება, სადაც მხოლოდ გაიელვებს მამაკაცი, რომელმაც ყველა ის ცხოვრებისეული სიკეთე მოუტანა ქალს, რაც ეამაყება და რაც გონია, რომ თავისი ნიჭის შესაბამისად სრულიად დამსახურებულად მიიღო. გაიელვებს მხოლოდ ინფორმაციისა და მკითხველისათვის იმის საცნობებლად, როგორ სძულს ქალს ეს კაცი. მერე კი იქვე კვდება, თუ თავს იკლავს და მკითხველის მსგავსად რომანის პერსონაჟი ქალიც ამ ამბავს ტელევიზიის ეკრანიდან იგებს. ეს კი იმდენად აღელვებს, რამდენადაც უნდა, რომ თავის თავს კაცის სიკვდილთან საკუთარი კავშირის შეუძლებლობა დაუმტკიცოს. არ ვიცი, რამდენად ჰქონდა თვითონ ავტორს ჩაფიქრებული, მაგრამ ტექსტმა თავიდანვე ფრანსუა ოზონის დრამის რვა ქალის დასაწყისი ტიტრები გამახსენა, სადაც თითოეული პერსონაჟისა და მსახიობის გვარი ამა თუ იმ ყვავილის ფონზე ამოდის. თეონა დოლენჯაშვილის თხრობაც სწორედ პერსონაჟისა და ყვავილებთან მისი მსგავსების აღწერით იწყება და საბოლოოდ მწერალი ამბობს, რომ მისი ნია სარაცინია მკვლელი ყვავილი. სწორედ ამ ერთი შეხედვით მოულოდნელი პოეტური შედარების ამოხსნას ისახავს მიზნად რომანი, როგორ იქცევა ყვავილი მკვლელად და რა განაპირობებს სილამაზის აგრესიას გარემომცველი სამყაროს მისამართით. დასმული პრობლემის ასეთი სიღრმე და მრავალშიანობა კი მწერალ საშუალებას აძლევს გაექცეს მკვეთრად გამოხატულ ფემინურ სენტიმენტალობებს და ამ შემთხვევაში თუნდაც საკუთარი წინატექსტებიდან, ვთქვათ იმავე მემფისისაგან განსხვავებულ ენობრივ და სტილისტურ მოცემულობაში იმოძრაოს. გულისხმობ იმას, რომ თუკი მემფისში თეონა დოლენჯაშვილი უფრო თხრობის ეგრეთ წოდებული ქალური მანერისაკენ იხრებოდა, რაც თუნდაც პერსონაჟთა მიმართ მისი თანაგრძნობის გამოკვეთითაც მჟღავნდებოდა, რეალურ არსებებში ის უკვე სენტიმენტალურობის ყველანაირ გამოვლინებას გაურბის და ცდილობს უფრო მშრალად წეროს. ყოველ შემთხვევაში თავისი დამოკიდებულება თითქმის არაფრით გაამჟღავნოს. ეს კი ფრაზის, როგორც სტილისტური ერთეულის უფრო მეტ სიმკვეთრესა და წამახულობას იწვევს, რაც საერთოდ ოსტატობის განსხვავებულ საფეხურზე მიანიშნებს. ამის შესახებ თვითონ თეონა დოლენჯაშვილიც ამბობს.
ეს ფიქრობ არის უფრო დაწერილი ტექსტი გაცილებით, უფრო გონებით ნაწერი, თუ კი მემფისი იყო პირველი რომანი და რაღაც ხელგულზე იწერებოდა და რაღაც მაღალ რეესტრში და ამოსუნთქვის საშუალება არც კითხოს მივეცი, არც საკუთარ თავს და რაღაცო ესე მაღალ ნოტებზე, აქ უფრო წერდი, რადგან თან პაუზაც დიდი იყო და უკვე მომწიფებული მქონდა გონებაში, სათქმელთან რაღაც დავწურე მაქსიმალურად, რაღაც უფრო დეკლარირებულიც არის. მე როგორც ავტორი მთლიანად დისტანცირდი, ყოველ შემთხვევაში ვეცადე საკუთარი პერსონაჟებისგან, გმირებისგან მაქსიმალურ დისტანცირებას, თავი დავანებე მათ თანაგრძნობას.
ჩემი აზრით, სწორედ ამან განაპირობა ის, რომ თეონა დოლენჯაშვილი მეორე რომანში უკვე ოსტატურად ასთან მთავარ საფრთხეს, სწორხაზოვნებას და უფრო კალეიდოსკოპური, უფრო მრავალწახნაგოვანი და შესაბამისად ემოციურადაც და ენობრივადაც უფრო მდიდარი ტექსტი მოგვაწოდა. ამ ტექსტის მიმართ შეუძლებელია ერთგვაროვანი დამოკიდებულება გქონდეს, მაგრამ ვფიქრობ, ამბის თხრობის გარდა ის ბევრ ისეთ პრობლემაზე ჩაგვაფიქრებს, რაც დღევანდელი საქართველოს სულიერი თუ სოციალური ყოფის ნაწილია.
თეონა დოლენჯაშვილის რომანებზე საუბრობდა გიორგი ლობჟანიძე, ავტორი ყოველკვირეული პროგრამისა ბიბლიოთეკა. მე კი კოვალი კლიკაძე ვარ. რადიო თავისუფლების გადაცემას უძღვებოდი პრაღის სტუდიიდან. თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა, შემდეგ კი ხოლკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რომელსაც დღეს ჩემი კოლეგა მარიამ ჭიაურელი დაუძღვება.
Beast.